Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка. Зручно міськбуд на радіо НВ.
Привіт. Мене звати Максим Головко. Ми говоримо про те, як зробити наші міста зручними, комфортними, приємними для містян. Сьогодні будемо говорити про ту частину міста, якою ми користуємось найбільше, про житло, помешкання, будинки і про житлову політику. Чи хороша вона в нас, чи всі це житло отримують, чи не всі, і що з цим робити. І будемо спілкуватися про цю тему з аналітиком житлової політики в аналітичному центру CEDOS Павлом Федорівим. Привіт.
Привіт.
Одразу з запитань. Видно, як Київ розвивається, тут постійно будуються нові будівлі. Очевидно, що подібне відбувається в інших містах України. Але іноді здається, що коли будівля добудована, не одразу вона заселена, не багато там вікон світиться. І питання, чи всі, хто хочуть мешкати в Києві, справді отримують достойне житло для проживання?
Зразу маленьке уточнення. Не у всіх містах України все будується. Якщо ми подивимось на статистику, то Київ та Київська область – це лідери, звісно, безумовно, з будівництва, і вони ледше не витягують все будівництво нове в Україні сьогодні. Є регіони, в яких є також трохи попиту. Це, наприклад, там Івано-Франківськ, Львів, якісь міста, де є гроші заробітчан, які вони можуть тут вкласти в нерухомість. Але переважна більшість обласних центрів в Україні сьогодні – це стагнуючі міста, в яких нічого насправді не будується. Там будується кілька комплексів. Тобто все, що відбувається – це будівництво в Києві. Комплекси, які залишаються там порожніми, ми бачимо якісь темні вікна посеред ночі і так далі. Можливо, щось відбувається, можливо, щось не відбувається. Просте питання, в нас попросту немає даних про це. Тобто в Україні житлова політика – це сліпа політика, бо Мінрегіон, це міністерство, яке відповідальне якраз за цю політику, він не збирає дані. Тобто ми збираємо якісь міфічні дані про кількість квадратних метрів, введених в експлуатацію, кількість квартир збудованих, але не розуміємо, що це за квартири, хто їх купив, для чого, чи в них хтось живе, за якою вартістю і так далі.
Але ми приблизно розуміємо, хоча б відсоток помешкань належить уряду, місту, людям?
Нуль. Так, ми розуміємо, що у власності суспільній, публічній ми маємо мізер. Сьогодні в Україні залишилось близько 500 гуртожитків, усі з яких підлягають приватизації. Тобто в нас досі є законодавство, яке дозволяє нинішнім мешканцям приватизувати це житло. Існує програма, вона часом не дофінансовується, коли ці гуртожитки треба перевести назад у комунальну власність, і тоді з комунальної власності вони будуть переведені туди. Соціального житла в українських містах немає і не будується, а все житло, яке спершу з'являється в публічній власності, потім швидко приватизовують.
Тобто в нас містяни, мешканці, українці і володіють всіма помешканнями. Це взагалі відрізняється від ситуації в інших країнах?
Є різні країни, але Україна одна з унікальних, бо в результаті масової безкоштовної приватизації на початку 90-х в нас сьогодні один з найвищих відсотків приватної власності на житло. Тобто це унікальний випадок. Є тільки там Румунія, здається, в якої ще понад 90%. Частина прибалтійських країн, в яких там під 90. Але в решті країн це зовсім інакше. Це не тому, що українці там здавна, спокон віків, мають якийсь менталітет, мають там любов до своєї хати у власності, ще щось. Це результат політик, зокрема там масової безкоштовної приватизації, коли все житло опинилося в людей, які на той момент в ньому жили, і багатьох численних стимулів на користь приватної власності.
А чи має це якісь негативні, може позитивні наслідки з того, що ми безкоштовно отримали таку велику кількість помешкань?
Велетенський плюс – це найбільший внесок держави у те, що люди взагалі змогли протягнути в 90-х. Тобто в умовах, коли була там гіперінфляція і всілякі такі економічні негаразди, втратити дах над головою для багатьох означало би взагалі, не знаю,
опинитися на вулиці.
Дуже печальні наслідки. Не просто опинитися на вулиці, це і загроза здоров'ю, і взагалі життю. Із мінусів ми маємо ту ситуацію, яку маємо. Тобто приватизація закріпила всі існуючі на той момент нерівності, чи є в когось житло, чи нема, якої якості відповідно. А також заклала якраз оці невідповідності між тим, що є дуже велика частина людей, які насправді є власниками лише номінально. Тобто вони начебто й мають квартиру у власності, але насправді не здатні не лише утримувати її, а часом і платити навіть комунальні послуги. Тобто потребують субсидії на оплату комуналки.
Те, що мешканець володіє квартирою, це означає, що у нього в власності трохи більше, ніж квартира. Будинок, територія перед будинком. Чи повинні і за це теж люди...
Дивись, як все почалось? Приватизаційне законодавство, закон про оцю приватизацію 92-го року, він роздавав квартири. Тобто ті, хто на той момент ухвалювали його, не розуміли, що нерухомість – це не просто квартира в повітрі якась, а і весь будинок, і що відбувається довкола, із всіма мережами, сходовими клітками, горищами і так далі. Згодом все це додавалось, і сьогодні люди, співвласники, є відповідальними якраз за весь будинок. Тобто вони на праві спільної сумісної власності володіють там горищами, підвалами, сходовими клітинами, комунікаціями і так далі. Тобто так, безумовно, саме вони є відповідальними за утримання і ремонт цього всього. Якщо хтось думає, що ЖЕК володіє його дахом, то мушу розчарувати, це не так. Так, в нас є ситуації, коли там приватні ЖЕКи або від девелоперів крадуть приміщення, або хтось ще, якась є третя сторона, яка заходить в підвал і здає його в оренду, але це все незаконно. Тобто, якщо ви володієте квартирою, у вас є все інше теж.
Тобто ми всі співвласники горища, співвласники підвала і території навколо якось у відсотках?
Ні, у території довкола ні, бо земля в нас не належить людям. Тобто вся більшість землі залишається у комунальній власності, і те, що довкола, там прибудинкова територія, цього всього можна забути. В нас в Києві насправді є, наприклад, пан Олексій Кучеренко, який судиться з КМДА, бо людям нараховують незрозуміло за що. Вони цією територією не володіють, а КМДА не знає, де чия територія. Але так, сходові клітини, стіни будинків і все-все-все, це все у власності людей.
Про те, що з цим всім робити, поговоримо після короткої перерви. Нагадаю, що ми спілкуємося про житлову політику з Павлом Федорівим.
Зручно міськбуд на радіо НВ.
Продовжуємо розмову про житлову політику з аналітиком Павлом Федорівим. Ми вже поговорили про те, що велика кількість помешкань безкоштовно дісталася містянам в Україні після розвалу Радянського Союзу. Однак велика кількість в будівель продовжує будуватися в Києві, і квадратні метри зростають. Чи ці площі отримують потім всі, хто хоче мешкати в Києві? Чи правильна вартість за ці помешкання? Хто взагалі, як цей процес відбувається, будівництва нових квадратних метрів і їх отримання?
Дивись, вся історія того, що відбувається в незалежній Україні, це спосіб знайти позабюджетні джерела фінансування будівництва житла. Тобто ми розуміємо, що в Радянському Союзі була держава, яка володіла монополією на землю і всі підприємства. Вона будувала ці будинки, давала людям помешкання в користування. Користування, ще раз, це не була приватна власність на житло. І люди собі там жили, хоча мали якісь там права мінятися, успадковувати тощо. Стається приватизація, це житло закінчується, Україна стає незалежною, і ми успадковуємо Радянський житловий кодекс. Його там багато за що критикують і так далі, але головна в ньому стаття – це 34-та, яка каже, що от є облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Це так звана квартирна черга. Вона існує до сьогодні. І за радянською квартирною чергою людина мала право на те, щоб отримати оце житло в користуванні. За приватизаційним законодавством його можна одразу приватизувати. Тобто було це ніби зобов'язання, що от держава все ще буде щось будувати. Але в цей момент з'являються і приватні компанії, які починають будувати за гроші людей. Тобто там Аркада, Київміськбуд, кінець 90-х, якісь там пошуки цього всього, потім іпотека і так далі. Що відбувається взагалі із ринком і чому те, що ти називаєш, скільки б не будувалося, чи воно в кого воно опиняється? Воно опиняється в багатих. Бо в Україні немає механізму такого простого, як податок на нерухомість. Тобто в Україні податок на нерухомість був введений в 2015-му аж році, і він нараховується так, щоб більшість людей його не платили. Тобто він нараховується не на вартість, а на площу, і є податкова пільга для квартир на 60 метрів квадратних. Що це означає? Що житло, скільки б його не будувалося, його скуплять багаті. Попросту, чому корупціонери так люблять нерухомість і ховати гроші в ньому? Тому що це їм нічого не коштує. бо вони можуть скупити цю нерухомість і згодом або нею спекулювати, продати дорожче, або здавати оренду і отримувати дохід, або попросту нічого не робити і чекати.
Тобто це історія про те, що в нас основним способом вкладу грошей – це купівля квартири, яка з часом може стати дорожчою і не треба на те витрачати коштів для утримання.
Попросту так. Якщо ви подивитесь будь-які антикорупційні розслідування, то нерухомість – це от улюблена штука. Тобто ми бачимо там мегарантія Дубінського або, наприклад, не знаю, новопризначеного ректора НАУ Луцького, який на землі, вкраденій в університету, в новозбудованих ЖК, сам володіє десятками квартир.
А хто повинен володіти? Тобто, це насправді повинно місто мати у власності ці будинки?
Та ні, не треба це у власності. Треба просто, щоб люди платили оцей податок на нерухомість. Зазвичай він працює так. На перше помешкання ставка може бути дуже низькою, нульовою. Тобто ми гарантуємо те, щоб в людини був дах над головою. Перша квартира може бути навіть там нульова ставка або просто мізерна. Але кожна наступна – це вже актив, який має, має оподатковуватись вище. Попросту для того, щоб багаті не скуповували всі квартири, бо інакше вони їх скуплять, а ми будемо і далі продовжувати їх лише в них орендувати.
Окрім того, що багаті скуповують квартири, і це потрібно якось урегулювати, чи потрібно регулювати діяльність забудовників? Помешкання, котрі вони будують, чи це теж має
ці штуки, які там по висотності, ДБНах і так далі, я вважаю, що це лише похідні, бо ключ лежить в тому, що нерухомість дуже приваблива для інвестицій. Нерухомість дуже прибуткова. Чому? Тому що немає оподаткування нерухомості. Для чого нести гроші на депозит і вкладати там, платити ПДФО з нього, якщо можна вкластися в цеглу і, в принципі, не тужити по життю?
Але якщо це стане набагато дорожчим, чи не стане житла менше?
Є такі дослідження по тому, чи стають будувати менше. Еластичність у цього будівництва нового, пропозиції нового житла, вона насправді дуже негнучка. Ну, тобто, девелопери завжди будують. Якщо їм створити умови, то вони будуть завжди будувати. А якщо не будуть будувати приватні девелопери, то тут є магічний трюк. Цю естафету може підхопити місто або держава, які будуть на вільній землі будувати житло, яке, можливо, не буде продаватися, наприклад, у приватну власність, а залишатиметься у власності міста і здаватиметься містянам в оренду.
А наскільки це взагалі реалістично в наших умовах, що, не знаю, там Київ почне ефективно будувати будинки, здавати їх в оренду?
Ну, це скоріше питання часу, але я би поставив питання інакше. А чи ми сьогодні навіть не знаємо, чи в Києві потрібно ще будувати будинки? Тобто ми не розуміємо, хто де живе, ніхто цих даних не збирає, і ми не розуміємо, скільки житла пустує. Якщо ми, наприклад, зайдемо на якісь сайти-агрегатори оголошень, то ми побачимо, що в так званих елітних новозбудованих ЖК є сотні просто оголошень про те, що там якісь є апартаменти, які здаються за цінами понад 30 тисяч гривень, наприклад. І ці оголошення висять там місяцями. Тобто, очевидно, що в нас немає платоспроможного попиту, щоб туди хтось заїхав. Знижувати ціни не треба, бо немає податку на нерухомість. Витрати на власність дуже низькі. І, відповідно, ми просто дозволяємо людям володіти житлом. І,
чи не вплине це так само на будівництво в містах менше? Тобто ми знаємо, що Київ розвивається і, мабуть, буде збільшуватися і надалі, але якщо ми зараз знаємо, що є багато міст, де, умовно, не будуються, люди від'їжджають, і тоді там стане ще дорожче мешкати, чи не стане ще гірше від цього?
Тут ми зараз підійдемо потрохи до того, що в нас неминуче чекає здорожчання вартості володіння житлом. Бо податок на нерухомість – це ще таке, але в Україні бракує іншої штуки – відрахувань на капітальні ремонти багатоквартирних будинків.
І пропоную поговорити це після короткої перерви. Спілкуємось про житлову політику з Павлом Федорєвим, дослідником, аналітиком аналітичного центру ЦЕБОС.
Зручно міськбуд на радіо НВ.
Продовжуємо розмову про житлову політику з аналітиком Павлом Федорєвим. Зупинилися на питанні відрахувань грошей на капітальні ремонти будинків, тому що велика кількість будинків досить старі, поступово розвалюється, і невідомо, хто повинен платити за їхні ремонти. Хто?
Відомо, співвласники. Тобто в Україні існує такий мєм, як застаріле житло. Тобто це щось, що ми часто чуємо, там, от зараз скоро почнеться реконструкція, розмови про те, що чи підемо ми московським сценарієм, чи ні,
Московський сценарій – це…
Це коли ми зносимо хрущовки, будуємо висотки, а людей кудись переселяємо. Чи то в ці висотки, чи то кудись, наприклад, на окраїну. Інститут генплану на чолі з паном Броневицьким теж форсить цю тему в Києві про те, що от скоро треба хрущовки зносити, бо в людей там погане житло, застаріло і ще щось. Чому взагалі існує застаріле житло? Ну, очевидно, тому що воно там проходить час і якісь будинки можуть зноситись. Але ключове тут – це те, що їх не ремонтують. Як ми розуміємо, що там в Радянському Союзі були ці будинки у державній власності, і держава була відповідальна за їх ремонт. Після приватизації, коли люди, власне, співвласники, стали відповідальними за весь будинок, саме вони мали ремонтувати цей будинок. Але з 96-го року у нас в тарифі на утримання багатоквартирних будинків немає відрахувань на капітальні ремонти. Тобто минуло 25 років, і цих грошей немає. Попросту немає.
А звідки вони повинні з'явитись? Нам потрібно провести новий закон?
Тут, знову ж таки, яким шляхом пішов Мінрегіон? Мінрегіон каже, треба просто знести ці будинки, людей дозволити приватним девелоперам збудувати там щось вище, колишніх власників переселити в ці будинки, решту продати на ринку, і хай собі буде.
А є приклади в якихось інших країнах, в інших містах, де подібні процеси відбувалися, і стало все гаразд?
Ми унікальні, бо... У нас була і масова безкоштовна приватизація, і відсутність оподаткування, і відсутність цього всього. В Росії це якоюсь мірою спрацювало, але це тільки московський випадок. І це мало якісь там такі драматичні наслідки для людей, що вони, не знаю, опинилися в зовсім інших районах, наприклад, і так далі. Головна проблема цього закону в тому, що він не вирішує проблему існування застарілого житла. Бо вона не вирішує, а що ми будемо робити через 40 років. Скажімо, ми знесли сьогодні хрущовку, збудували 25-поверховий будинок, всіх туди переселяли, але відрахувань немає. Що ми будемо робити з 25-поверховим будинком через 40 років? І тут ми підходимо до того, що ми неминуче побачимо зростання вартості володіння житлом. Тобто значна частина людей в якийсь момент вона перейде в сектор оренди. Сьогодні в Україні, наприклад, там, я не знаю, в інших містах ми часом маємо якісь там випадки, коли депутати або місто з бюджету ремонтує це житло. Але це і незаконно, і несправедливо, бо ми ремонтуємо за бюджетні кошти, за чиїсь податки, приватну власність. Більше того, цих грошей ніколи не вистачить. Ну, тобто в Києві ми виділяємо там по кілька сотень мільйонів в рік на програми співфінансування, латаємо дахи, міняємо ліфти, але треба розуміти, що в Україні 180 тисяч багатоквартирних будинків. І оцей київський приклад, навіть з тим, що ми щось знесемо і збудуємо вище, він, я не уявляю собі, як буде працювати в умовному, не знаю, Краматорську, чи Павлограді, чи в якихось інших навіть обласних центрах, де, ну, попросту не існує ринку нерухомості, немає девелоперів і немає цього.
Але наскільки реалістично, що люди зможуть платити більше? Чи означається якесь масштабне переселення людей в будинки гіршої якості?
Для того, щоб вони залишалися на своєму місці, роль того, хто буде робити ці роботи, має взяти на себе місто або держава. Тобто ремонтувати це за бюджетні кошти можна, але тільки за умови, що люди розплачуються своєю часткою власності.
Скажімо, це співфінансування?
Так. Немає доходу, розплачуєшся власністю. Як би це працювало в ринковій економіці? Людина йде в банк, бере позику під заставу своєї нерухомості, ремонтує своє майно, відплачує позику. Не може заплатити назад кредит, то банк стягне майно. Щоб такого не сталося, таким позичальником має виступати місто або держава, або якісь неприбуткові організації, які дозволять людям залишитись там на правах оренди і платити оренду. Якщо дохід буде низький і людина сама не може платити оренду, то їй дається субсидія на це. Сьогодні ж ми даємо субсидію людям на те, щоб вони зберігали приватну власність на житло в будинках, які розвалюються.
Але це виходить прямо якісь кардинальні зміни підходу від того, що у нас більшість мають у власності ці квартири, а потім повинні орендувати.
Номінально мають у власності. Ну, тобто, дивись, є простий випадок. У Дрогобичі 2 роки тому сталася трагедія, коли завалився під'їзд. Не всі люди ще досі розселені. Рік тому стався вибух на Позняках. Ці люди досі ще не мають даху над головою. Тобто тут питання лише часу, коли почнуть валитися наші будинки. Ми коли записували курс, реально в мене була проста ідея, що назвати його «Люди, одумайтесь, схаменіться, вам скоро будинки на голови падатимуть». Бо, ну, попросту цієї теми не існує. У нас є якесь міфічне застаріле житло, є якісь приватні девелопери, які начебто щось будуть вирішувати. Але ніхто сьогодні не розуміє навіть, в якому стані наш житловий фонд. Так, люди будуть орендувати, але...
Тобто ми закриваємо просто очі на проблему, яка точно станеться, невідомо просто коли.
Ми знаємо, коли, ну, в близькому майбутньому. І це, знову ж таки, не ми, а відповідальні за житлову політику. Чому? Тому що житлова політика в нас підмінена політикою щодо будівництва. Тобто девелопери в нас нав'язують усі дискурси про те, що треба будувати більше, треба просто віддати їм землю, треба просто зробити ще щось. Даних ми не маємо, а відповідно сказати, що з цим буде робитися, теж не маємо. В Україні, ну, попросту 3 мільйони домогосподарств отримують субсидію на комуналку. В Києві 100 тисяч. Тобто кожне десяте домогосподарство не може самостійно оплатити комуналку. Не те, що оплачувати ще ремонт свого житла. Чи можемо ми фінансувати із бюджету ремонт їх приватної власності в той час, коли в нас є десятки тисяч людей, які не мають житла взагалі, або тисячі бездомних, які помирають від морозу на вулиці? Ну, це таке риторичне питання.
Про те, що з цим можна буде зробити, поговоримо після короткої перерви. Нагадую, що спілкуємося з Павлом Федорівим, котрий є аналітиком в аналітичному центрі CEDOS.
Зручно міськбуд. На радіо НВ.
Продовжуємо розмову про житлову політику в Україні разом з Павлом Федорівим. Стало зрозуміло, що ми повинні будемо колись почати платити більше за наші помешкання, для того, щоб вони продовжили стояти, а не почали падати нам на голови. Є приклади успішних країн, успішних міст, в яких з житловою політикою все гаразд, будується круто, ефективно і всі мають свої помешкання.
По-всякому. Ну, тобто, тут, знову ж таки, в різних містах сьогодні там існують труднощі з доступністю. Там, навіть якісь найуспішніші приклади, як то там, не знаю, Амстердам або Відень, вони стикаються з труднощами, бо там вартість будівництва зростає, наприклад, тому що попросту треба будувати дуже якісні будинки, які там будуть енергоефективними або ще щось. Але тут, знову ж таки, завжди треба дивитись на контекст. Мене часом веселить, коли люди кажуть, ну от в Німеччині зробили, або там в Польщі. Треба пам'ятати, а що відбувалося і чому там хтось ремонтував це житло. В Німеччині не відбувалося, наприклад, масової безкоштовної приватизації. Тобто там місто або держава залишалося власником цих будинків. Місто або держава могла їх ремонтувати і піднімати орендну плату людям, які там жили. У Польщі ми бачимо інший випадок. Вони пішли, наприклад, там через побудову цих систем кондомініумів, що, ну, в принципі, схоже на наші ОСББ, але там ці ОСББ платили більше. В жодній країні ніхто не ремонтує попросту так приватну власність. Це може бути якісь там дешеві кредити або ще щось. Але ніхто попросту не візьме бюджетні гроші на те, щоб відремонтувати будинок, підвищити його вартість і залишити його вам у власності.
Є якісь взірцеве місто, ну, можливо, це Берлін, де найкраще?
Ну, в Берліні зараз є труднощі з тим, що це такий магніт для капіталу. Люди сильно починають вкладатися в нерухомість у Берліні, бо це таке, типу, хайпове місто, в яке всі їдуть, і можна завжди отримати гарантований орендний дохід від цього. Хоча в Берліні, наприклад, от міська рада зрозуміла, ага, окей, ціни надто сильно ростуть, значить, треба їх обмежувати. І вони, наприклад, втілюють мораторій на зростання орендної плати. У всьому житлі, яке на сьогодні збудовано, буде обмежена орендна плата, там, здається, 9 євро на метр квадратний. Щоб не обмежувати нове будівництво, для нового будівництва ці ціни можуть бути трохи вищими.
Але це можливо через те, що Берлін утримує ці будинки, має свої власності, правильно?
Та ні, не тільки. Це просто можливо тому, що люди розуміють, що якщо дозволити оцьому, не знаю, духу капіталізму людей аж так захопити, то вони, в принципі, будуть підвищувати вартість надто високо. А орендарі мають теж політичні права. Вони голосують за партії, які будуть відстоювати їх права, які будуть втілювати таке законодавство, яке буде. Я б дуже хотів, щоб в Україні теж орендарі задумались попросту про те, що вони є великою політичною силою. В українських містах їх сотні тисяч людей. Але ми ніколи не чуємо про них ні в заявах політиків, ні, в принципі, в якихось медійних дискусіях тощо.
Тобто відсоток квартир, якими володіють, потім все одно здаються, і ними користуються не власники, а ті, хто сюди заїхали. І це велика сила.
Так, ну, тобто, треба розуміти, що як тільки люди, як мінімум, познайомляться зі своїми сусідами і дізнаються, скільки їх є, то вони можуть, наприклад, не знаю, об'єднуватися в якісь групи, профспілки тощо.
Але мені, як орендарю, насправді ж вигідно, що ціни на квартири зараз низькі. Якщо вона зруйнується, просто переїду собі в інший. Це буде проблема власника.
Це працює трохи не так. Ну, тобто, ціни на оренду в Україні дуже високі. Тобто, ми, коли дивимося, наприклад, на Київ, то Київ – це співмірні ціни з Будапештом, наприклад. Ну, попросту, люди вигадують собі ціни, які завгодно, вони можуть поставити якусь одну ціну, потім їм подзвонить ріелтор і скаже, та ні, ви продешевили, ця квартира коштує стільки-то. Тобто, в нас завдяки тому, що, знову ж таки, відсутні витрати на якісь на житло, люди можуть виставляти якісь завгодно ціни на нерухомість. Сьогодні в Києві є як мінімум 5 тисяч квартир, які залишаються порожніми щоночі. Це подобова оренда. Якщо ми зайдемо на сайт подобової оренди, то там є оці тисячі оголошень, трикімнатних квартир, та яких завгодно ще, в яких, які попросту залишаються порожніми, бо люди можуть собі це дозволити. Бо немає відрахувально-капітальні ремонти, немає податку на нерухомість, а якщо комуналка велика, то можна, зрештою, оформити субсидію. Ми всі за це платимо або недоотриманими податками, або із бюджету оплачуючи субсидії на це все.
Тобто ми, виходить, за вартість помешкання оренди в Будапешті отримуємо просто простір і помешкання гіршої якості.
Не підмірно гіршої якості. Ну, тобто, ще й без інфраструктури. Тобто, сьогодні ми, наприклад, бачимо, там, я не знаю, що таке податок на нерухомість? Раз, є інший спосіб. Скажімо, в Києві надходження від нього сьогодні там близько 3%. А головне джерело надходження бюджет 40% – це ПДФО. Це від праці. Скажімо, людина зареєстрована в Києві, платить тут ПДФО, платить тут податки, і з її податків будують поряд інфраструктуру. Скажімо, як працює податок на нерухомість в інших випадках? Це, наприклад, там відсоток вартості, який є. Є, наприклад, квартира в віддаленому районі, поряд з нею немає метро і школи, вона коштує 10 тисяч доларів. Збудували метро і школу, вона стала коштувати 15 тисяч доларів. То власник цієї квартири, він не зробив пропорційно більше, щоб його багатство зросло в 1.5 рази.
Цей податок, якби це був податок з відсотком, а не на конкретні квадратні метри,
то ми могли б отримати більше. Платив, наприклад, 1%, то він раніше платив би 100 баксів в рік, наприклад, а тоді, після будівництва цього, він платив би 150 баксів в рік. Сьогодні ж ми маємо ситуацію, в якій оцю всю інфраструктуру будуємо ми за кошти всіх, в тому числі орендарів. А вигоду від цього отримують найбільшу власники нерухомості, які мають підвищення її потенційної вартості. Більше того, вони потім орендарам можуть підвищувати вартість, бо будуть казати, ну, в принципі, школа ще під боком є. І метро, хороша транспортна розв'язка.
Виходить, що нам потрібно, як це, по-перше, ввести податок на всю нерухомість, а не лише якоїсь певної площі. Крім того, повинні зробити цей податок співмірним до вартості квартири, і тоді ці гроші почнуть вкладатися в інфраструктуру наших міст і робити простір кращим. Нагадаю, що ми говорили про житлову політику з Павлом Федорєвим, який є аналітиком в аналітичному центрі CEDAS. Дякую.
Дякую.
Зручно міськбуд на радіо НВ.